hongu tatara nagazena tikavatsanangurira kuti vemabhizinisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuoption kuti vaone tenkarenzi vakwanise kudhiliva maproducts avaida kuimpota. Saka kuti vamirire 2 years zvive zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutofara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gavhena vazotsanangura vakati chavazviitira kuti uti 2 years vari kuitira kuti mari itsva itangorai isavanikwe yaflada market because izvozvo zvinogerera hyperinflation. Saka vati ivo 2 years dzinokwanisa mukana wokubhudha mareserves kana mareserves awedzera vanenge vaine position yekurimisa mari idzodzo. Saka tazokumbira kuna gavhena tikabati tirikunzwisisa nechikonzero chavazviitira tachinzwisisa chinomeka senzi tese tirikuda kuti mari yedu ibudirire. Saka somehow pane kakunzwisisa katirikuita kuti zviri necessary. Sari panogona kuti avaya vanenge vakanyanya kudzvanywa nazvo zvekuti hapana ine option vari kutongoda kuti vawane mari. Saka hazviite here kuti mubvumire the financial instrument bepa racho randi richapuwa vanhu richizomapiwa after 2 years kuti rive transferable kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiye ozomirira matiridi. Vagazina vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana.
Asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa?
Mari iyoyo hatisiziva chose, hatisiziva kuti imari iyi angori mafiigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari iya ndaifanira kundapuwa imari yakati. Saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagavhena ndeyekuti asa kuprovida that information.